Озатлык радиосы сөйлей. Бүген 21 октябрь, шәршәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген Озатлык тапшыруында. Башкортстандагы татар иҗтимагый оешмалар татар конгрессы рәисе Рина Закировка Башкортстан сәфәреннән соң ышанычсызлык белдерергә җыена. Ришвәтчелектә гаепләнгән Оренбур өлкәсе татар авылы җитәкчесе гаебен танымыйча кассация мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Чувашстан президенты Диния Нәзәрәтенең 15 еллыгына багышланган җыенга килеп, сабырлыкка чакырды. Шушы һәм башка темалар турында Азатлык радиосы тапшыруында ишетерсез. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Афганстанда икенче тур президент сайлауда хәрәмләшүләргә юл куймау өчен район сайлау комиссиясе башлыкларының яртысыннан артыгы алмаштырыла. Венада Тәһранның атом программа сөйләшүләрендә катнашучыларга каршылыкны чишү килешүе өлгесе тапшырылды. Польша премьер-министры Дональд Туск Польша АҚШның үзгәртелгән ракета калканы проектында катнашырга әзер дип белдерде. Чаллыда милләтара һәм динара нәфрәт уятучы мәкаләләр бастыруда гаепләнүче Дамир Шәйхетдиновка каршы җинаять эше мәхкәмәгә тапшырылды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. БМО Афганстанда үтәчәк икенче тур президент сайлауда хәрәмләшүләргә юл куймау өчен илдәге районнарның яртысыннан артыгының сайлау комиссияләре башлыклары алмаштырылачак, диде. БМО яклауында эшләүче хәрәмләшүләрне тикшерү комиссиясе бу атнада 20 август сайлауындагы хәрәмләшүләр сәбәпле президент Хәмид Карзаи өчен булган тавышларның шактыйын гамәлдән чыгарды. Үзәк сайлау комиссиясе 7 ноябрьдә икенче тур сайлаулар үтәчәген игълан итте. Карзаи анда төп көндәше булган элекке тышкы эшләр министры Габдулла Габдуллага каршы көрәшәчәк. БМО рәсмие Галим Сиддиқ 200ләп район сайлау комиссиясе башлыгы алмаштырылачак диде. Афганстанда барлыгы 380 район бар. БМОның атом энергия идарәсе башлыгы Мөхәммәт Әлбарадай Иран, Франция, Русия һәм АҚШҡа Тәһранның атом программына бәйле каршылыкны чишү килешүе өлгесен тапшыруы турында белдерде. Венада идарәнең баш фатирында күп яклы сөйләшүләрдән соң чыгыш ясап, Әлбарадай бу документ үзара ышаныч урнаштыру өчен мөһим чара була ала диде. 1 октябрьдә дөньяның көчле илләре Тәһран белән Иран атом электр станцияләре өчен атом ягулыгының Иранның үзендә түгел, ә Русия белән Франциядә байытып кайтару турында килеште. Польша премьер-министры Дональд Туск Польша АҚШның үзгәртелгән ракета калканы проектында катнашырга әзер дип белдерде. Туск Варшавага килгән АҚШ вице-президенты Джо Байден белән очрашудан соң аның белән бергәләп журналистлар алдында чыгыш ясады. Сентябрь аенда АҚШ президенты Барак Обама элекке президент Джордж Буш идарәсенең ракета калканы корылмаларын Чехия белән Польшада урнаштыру планының үзгәртелүен игълан итте. Җомга көнне Байден Чехияга килә. Ул Польша белән Чехияне АҚШның ракета калканы төзү ниятеннән баш тартмауына ышандырырга тырышачак. Варшавада Байден
Our new phased adaptive approach
Безнең яңа ракета калканы проекты АҚШҡа гына түгел, беренче чиратта һәм бигрәк тә Европага карата арта баручы куркынычларны исәпкә алып әзерләнде. Яңа проекттагы ышанычлы технология Европаның зуррак өлешен, шул исәптән Польшаны да элекесеннән яхшырак саклый алачак. Ул Европаның да НАТОның да саклану мөмкинлекләрен арттыра, диде Байден. Сентябрь аенда АҚШ президенты Барак Обама элекке президент Джордж Буш идарәсенең ракета калканы корылмаларын проектыннан баш тартуын игълан итте. АҚШ саклану министры Роберт Гейтс Афган сугышы стратегиясе мәсьәләсендә президент Барак Обаманың хәрби һәм цивиль киңәшчеләре арасында фикер бүленеше юк диде. Чәршәмбе көнне Токиодагы чыгышында Гейтс шулай ук тагын бер мәртәбә Афган хөкүмәтенең хукуки нигезенә бәйле проблемалар икенче тур президент сайлауы белән генә чишелмәячәк диде һәм андагы вазгыятьне эволюцион процесс дип атады. Шоллыда русларга һәм православиегә карата нәфрәт уятучы мәкаләләр бастыруда гаепләнүче Дамир Шәйхетдиновка каршы җинаять эше мәхкәмәгә тапшырылды. Шоллы яшьләре газетын оештыручы һәм аның баш мөхәррире булган Шәйхетдинов 2008 елның декабрендә үз газетында рус милләтеннән булган кешеләргә һәм православие диненә карата ышаныч һәм хөрмәтне битерүче, рус милләтеннән булган һәм православие дининдәге ватандашларның тормыш рәвешенә һәм йолаларына карата нәфрәт һәм душманлык уятучы фикер һәм карашлар белдергән мәкаләләр бастырган диелә. Православ дин әһеленең Шоллы Балата буйыртындагы гамәлләренә каршы мәкалә язган Шоллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов та Русия җинаят кодексындагы шул ук 282-нче маддә нигезендә быел ел ярымга шартлы рәвештә хөкем ителгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал соңгы хәбәрләр белән таныштырды. Алга таба азатлыкта. Башкортстандагы татар иҗтимагый оешмалары татар конгрессы рәисе Ринат Закировка ышанычсызлык белдерергә җыена. Ришвәтчелектә гаепләнгән Оренбур өлкәсе татар авылы җитәкчесе кассация шикаяте белән мөрәҗәгать итте. Чуашстан президенты Диния Нәзәрәтнең 15 еллыгына багышланган җыенга килеп, җәмгыятьтә эшкерсез мөнәсәбәтләр урнаштырырга чакырды. Шушы һәм башка темалар бүгенгә азатлык тапшырылда булыр. Бездән аерылмагыз. Башкортстан иҗтимагый оешмаларының берлектәге утырышы булды. Анда генераль прокуратура тикшерүчеләре биргән җавап белән таныштылар. Татар конгрессы рәисе Рина Закировның Башкортстанга сәфәренә бәя бирделәр. Күкбүре яшьләре үткәргән пикетта катнашучылар каршылык чарасында әйтелгән сүзләргә аңлатмаларын бирде. Әлеге җыен турында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең берлектәге утырышы булды. Анда төрле мәсьәләләр каралды. Шарада мәгълүмат белән чыгыш ясап, Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин күптән түгел Башкортстанда Русия генераль прокуратурасы комиссиясенең эшләп китүен һәм аларга татар проблемалары турында да документлар тапшыруын искә төшерде.
20 көн элек федераль генераль прокуратурадан комиссия эшләгән иде Уфада. Без анда инде күтәргән идек татар оешмаларының республикадагы браволарын лишать итү турында сөйләгән идек. Ни өчен прокурор республики не соблюдает федеральные законы по защите прав общественных организаций, национальных организаций республики Башкортстан дип бик каты сүз булган иде. Беренче сорау иде. Икенче сорау татар милли оешмаларының җитәкчеләрен прекратит преследование дип. Безне бит инде монда килеп, офистарга килеп тентүләр үткәргәннәр иде. Безнең менә мине, Бигновны, Загреевны һәм башка кешеләрне законнарны бозып, безне федеральный служба безопасностиның бинасына алып, почти көне буе тотканнар иде. Шуннан соң татарларның балаларын татарша укыткан мәктәпләрнең ябылулары турында соңгы 5 елда
инде килеп генераль прокуратурадан җавап алынган Мәҗит Хуҗин.
Генераль прокуратурадан ответлар килде. Ответы отписки, а не ответ федерального органа. Кешеләрнең хукукын бозучыларны якларга маташу дип без шундый нәтиҗәгә килдек. Чөнки генераль прокуратурадан ответ: ваше обращение, ваши запросы, ваши вопросы переданы прокуратуру Республики Башкортостан для принятия мер деп җибәр язылган барсыда. Безнең Башкортостан Республикасы прокуратура өстеннән язылган жалобаларны, законнарны бузып, федеральный орган Генеральная прокуратура России җибәргән Башкортостан Республика прокуратурасына.
Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, Башкортостан прокуратурасы генераль прокуратура сорау буенча тикшерү башлаган, ләкин без анда катнашудан баш тарттык, дип Мәҗит Хуҗин хәзер Русиянең югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә җыенларын хәбәр итте.
Хәзер без вынуждены обращаться в Верховный суд Российской Федерации о привлечении прокуратуры Российской Федерации за невыполнение своих прямых обязанностей согласно положению о Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
Җыелышта иң кызу тикшерелгән мәсьәлә Бөтендөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның үткән атнада Уфада булып китүе булды. Шығыш ясаучылар Закировның Башкортстан телевидениесенә биргән әңгәмәдә татар мәсьәләләре канәгатьләндерелә дигән сүзләренә гаҗәпләнү белдерделәр. Аның дөреслеккә туры килмәвен ассызыкладылар. Татар оешмалары вәкилләре белән очрашмаган берничек тә аңлата алмауларын белдерделәр. Мәҗит Хуҗин 22 октябрь Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының әлеге мәсьәлә буенча утырышы булачак һәм анда берничә документ кабул ителәчәк диде. Аның сүзләренчә, Закировның бу сәфәренә бәя биреләчәк, аның Башкортстан татарларына каршы гамәлләре турында Русиядәге татар оешмаларына мөрәҗәгать күндереләчәк. Шулай ук ышаныч күрсәтмәүдә белдереләчәк. Мәҗит Хуҗин:
Без үзебезнең башкарма комитетының утырышында чыгарачакбыз ышанмаучылык Закировка. Не доверие Закирову за такие действия.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Шулай ук бер атнадан Ринат Закировтан үзен чакырып, Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге вәкилләре белән уртак җыелыш уздыруда планлаштырыла. Утырышта каралган тагы бер мәсьәлә күк бер уздырган пикет булды. Хәбәр итүбешчә, мөстәкыйлекне кайтаруны таләп иткән бу чарада күзәтүче буларак татар оешмалары вәкилләре дә катнашкан иде. Анда хәтта бер кеше Римма Якупова татар иҗтимагый үзәге исеменнән чыгыш та ясаган иде. Ул ил байлыгын яһудлар кулга төшерде дип чыгыш ясаган иде. Күк бер оешмасы лидерлары чара темасына карамаган бу чыгыш өчен татар иҗтимагый үзәгенә искәртү ясаган. Ә татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре бу кешене белмәүләре турында белдерү ясадылар. Бу провокация чыгышы дип бәйләнде. Әлеге утырышта күк бүре башкорт яшьләре уздырган пикетта чыгыш ясаган Римма Якупова үзе дә катнашты һәм сүзләреннән баш тартмавын белдерде.
Хорошо, я согласен с этим. Они должны подстраховаться. Кукбуре, они хотят подстраховаться. Я хочу сказать, всем нам надо признать, все то, что я сказала на митинге, я сказала правильно. Ни от одного своего слова я не собираюсь отказываться.
Бу Римма Якупова булды. Утырышта Римма Якупованың татар иҗтимагый үзәге исеменнән чыгыш ясавы дөрес түгел дип табылды. Уртабан башкорт оешмалары белән якын аю, уртак чаралар үткәрү кирәклеге күтәрелде. Рәис Карашурин:
Безгә якын аерга кирәк, ничек кенә булмасын. Кыйнатлар бар, җитешлекләр дә булар. Аны төзәтергә кирәк, ул эшне килергә кирәк, алып барырга кирәк. Әгәр дә берләшсәк кенә безнең көчебез күбәя. Менә шуны әйтәм мин.
Бу Рәис Карашурин булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов: Башкорт, Татарстан татарлары һәм Башкортстан татарлары вәкилләре бергә утырып сөйләшергә кирәк. Без мәсьәләдәге бер арбаны өч якка тарткан җәнлекләр кебек, диде.
Берсе әйтә, менә башкортлар менә виноват түгел, аларны поддержать итәргә кирәк. Без төрлечә сөйләшәбез. И в то же время шушы Татарстан татарлары безне бик яңа бетермиләр. Без аларны бик яңа бетерә алмыйбыз. Потому что действительно, конечно, как бер татар булып яши алмыйбыз без. И безне берләштерә торган ни Чаймиев алай берләштерә алмады, аны уйламады да ул. Ни шушы Закиров кебек кешеләре дә на эту тему уйламый.
Бу кадерле Мамытдинов булды. Җыелышта берләшү уңаеннан төгәл эш адымнары билгеләнмәде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбург өлкәсе Шарык районы Яңа Муса авылы идарәсе башлыгы Раилә Бадамшинына каршы җинаят эше ачылуы турында хәбәр иткән иде. Күптән түгел булган мәхкәмә аны шартлы рәвештә 6 елга хөкем итте. Аны ришвәт алуда гаеплиләр. Хәзер идарә башлыгы кассация шикаяте белән мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Тулырак итеп Фирүзә Абсәләмова сөйләр.
Шортлык районы Яңа Муса исемле татар авылы хөкүмәте ришвәтчелектә гаепләнеп, район хөкем карары аны 6 елга шартлы рәвештә хөкем иткән иде. Бу турыда Азатлык радиосы аша хәбәр иткән идек. Инде Раилә Бадамшинның шикаяте буенча төбәкнең хөкем утырышы Оренбурда ноябрь аенда үтәчәк. Бу хакта ул сүзен дәвам итеп булай диде.
Кассацияне жалба бирдек Оренбург областьны ноябрьнең 10-нда була.
Узган гасыр ахырында Яңа Муса авылы колхозы миллионер була. Раилә Бадамшин Адамшина ул чорда мәктәптә укытучы булып эшли. Заманалары үзгәре, миллионер булган колхоз бүлгенлеккә төште, авыл мәдәнияте сарае янды. 2006 елны укытучы Раилә Адамшина авыл хакимияте башлыгы итеп сайланды. Яңа хакимият башлыгы җиң сызганып эшкә кирешти. Иңелек ул авылда Казанның яңа гасыр каналын карауны булдырды. Хәзер инде 12 ел элек янган авыл мәдәнияте сараен яңадан төзергә кирешти. Нәйлә Адамшинның яңа мисалы хакимияте башлыгы булып эшли башлагыннан бирле авыл яхшы якка үзгәрде. Эшегезне нинди юнәлешләр буенча алып барасыз дигән сорауга Нәйлә Адамшина булай диде.
Иң беренче төп эшемне мәктәпләрдә татар телен укытуны ничек тә саклап калырга, күбрәк дәресләр булдырырга. Без оештырырга тырышырга тиешбез индәргә, без татарлар булырга тиешбез, берләшергә тиешбез, татар телендә укытулар барсын, түгәрәкләр эшләсен, Татарстан авылларына калышмыйча татар авыллары үзләренең традицияләрен, бердәмлекләрен саклап калырга тиеш дип уйлыйм. Безнең авылда мингә якын кеше яши, менә бәләкәй авылны да кимсетмибез. Безнең сельсоветка керә, Үрнәк авылы, бөтендә конгрессының да төп мәсьәләсе шул булып саналды. Зур авылларның да түгел, бәләкәй авылларны да ничек булса да саклап калырга. Шуңа күрә мин әйтәм, үземнең мәсьәләмне шишкәнмен, анда 200 гә якын кеше яши. Ул авылның да менә үзен проблемаларын эшләргә тырышабыз. Фельдшер-акушерский пункт да бар, мәктәбе дә бар, клубы да бар. Татарча балалар катнашалар, концертларга үзләре әзерләнәләр. Шуңа күрә Үрнәк авылында бәләкәй авыл булса да, үзенең татар икәнен белдереп, матур итеп яшәргә тырышалар. Үрнәк авылына кергәндә бик зур бакча ясап куйдык. Шәһәрдән калышмаска тырышабыз. Авыллар матур булсын, ямьле булсын, халык яшәсен, яшьләр булсын дип. Аллага шөкер, мәктәптә дә безнең укучылар бар, туачак балалар да бар, яшь семьялар да бар.
Авыл яшәсен өчен дигән икенче проект буенча эшлисез. Ул авыл мәдәният сараен төзү.
Авыл мәдәният сараеның янганына 12 еллар үтеп киткән. Аның белән кызыксынучы да кеше булмаган иде. 2006 елны мин авыл хөкүмәте башлыгы булып сайланганнан соң иң беренче үземнең каршыма шул мәсьәләне куйдым. Бу мәдәният сараеннан башка кешенең культурасы, балаларның авылның тормышы биткән сүнгән кебек. Халык кайда очрашырга тиеш, барырга тиеш, үзебезнең булган тәҗрибәләребезне сакларга тиешбез дип. Аллага шөкер дип әйтәсем килә, без кузгалды. Безнең проект эшләнле, Мәскәү проектын эшли, областный бюджет акча выделять итә башлады. Эшләр бара дип уйлыйбыз инде.
Соңгы вакытта гына авыл халкы ярдәме белән авыл чистартылды, агачлар утыртылды. Җимерле кыю урынында самовар кыяфәтендә су ала торган урын барлыкка килде. Ә чишмәләр чистартылып, алар тирәсендә әкияттәгечә бер-берсенә охшамаган матурлык пайда булды. Соңыннан Нәйлә Адамшина күз яшьләре белән мин кемгә ярамадым икән дип сүзен тәмамлады. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Чуашстанда шушы арада үткән милли һәм дини чараларда анда әйтелгән фикерләр милли җәмәгатьчелекне битараф калдырмады. Диния нәзарәтенең 15 еллыгына багышланган чарада һәм шигырдан укулары барышында гомумрусиядәге татар вазгыятенә бәйле сәяси ситуацияны аныклаган фикерләр яңгырады, ди безнең җирле хәбәрчебез Рафис Җәмдихан. Бу фикер алышуда Чуашстан президенты Николай Федоров, Руси төбәкләре мөфтиләре дә катнашты. Тулырак итеп Рафис Җәмдихан сөйли.
Чуашстан президенты Николай Федоровны журналистлар Русия сәясәтчеләренә хас ук булмаган демократ дип саныйлар. Ул Чуашстан Диния Назараты юбилеена багышланган җәмгыятьнең тотрыклылык шарты буларак толерантлык һәм динара әңгәмә мәдәнияте дигән темага узган түгәрәк өстәлгә махсус килде. Анда үзенең президент буларак кына түгел, ә иманлы кеше буларак та чыгыш ясавын искәртте. Бүген бөтен җирдә кулланылган толерантлык сүзен күпләр сабырлык дип аңлатуларын ул кабул итмәвен белдерде. Сабырлык ул кеше, милләт яки башка субъектлар аралашуында соңгы чик. Сабырлык та бетсә сугыш тотына. Сабырлык кына җитми, ә бер-береңне ярату, эшкерсез мөгаллемәдә булу, бер-берең белән алдаусыз мөнәсәбәтләр урнаштыру кирәк, дип чыгыш ясады Чуашстан президенты. Чуашстанда 2 көнлек татар тантанасына хөкүмәтнең дә, дәүләт шурасының да, хәтта президентның үзе дә килүе, оештыру барышында төрле яклап ярдәмнәре, Николай Федоровның сүзләре белән ныгытылганлыгын раслады. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, урыс православ чиркәве идеологларының берсе саналган, ә рәсми эш урыны исә традицион диннәрнең Берләшкән дәүләтләр берлеге илләре шурасы рәисе саналган Роман Силантьев Чуашстандагы вакыйгаларда 2 көн дәвамында катнашты. Ул да шактый кызыклы фикерләр белдерде. Мәскәүдә бер радио үткәргән сораштырулар нәтиҗәсендә диде ул, Уфадагы үзәк нәзарәткә карамаган яңа мәчетләрне төзүгә 92% тыңлаучы каршы чыккан. Бу күп нәрсе хакында сөйли. Бүген Русия хакимиятенең 220 еллык тарихы булган үзәк нәзаратка мөнәсәбәте башкаларга караганда уңай якка күбрәк үзгәрә бара. Чөнки яңа оешкан нәзәрәтләр җирле традицияларны бик үк хөрмәт итмиләр. Күп очракта аларга таянып, Русиягә традицион ислам урынына төрле секторлар үтеп керә бара, дип белдерде Роман Силантьев. Үзәк диния нәзәрәтенең Русия шартларында мөселман халкы мәнфәгатьләрен кайгыртуның 220 еллык тарихы булганлыгын ассызыклап, баш мөфти Тәлгат хәзрәт Таҗетдинне дә үзәк нәзәрәтенең мәгълүмат сәясәтен ачыграк алып барырга, аның күп кенә яхшы эшләрен халыкка даими җиткереп торырга чакырды. Татарстан мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб җәмәгатьчелектә бүген традицион исламны яклаучыларның берсе булып санала. Татарстанда да вазгыят шактый катлаулы икәнен Вәлиулла Якуб яшерми. Менә Чувашстанда вакытында да ул баш мөфти Талгат хәзрәт Таҗетдингә һәм шунда утырган дәүләт хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итеп, ваһапчылыкны аерым канун белән тыярга чакырды. Әлегә кадәр бер кешене үтерү очрагы булмаган, кан куймаган Хизбут Тахрир, Нурчылар кебек берничә хәрәкәт Русия мәхкәмәләре канунсыз дип тапты, диде Вәлиулла Яхкуб. Шул ук вакытта, дип дәвам итте, көн саен төрле төбәкләрдә кеше үтергән, кан куйган ваһапчыларны, бу идеологияны тыярга Русия җөрәт итми. Әйдәгез, Талгат хәзрәт, дип дәвам итте Вәлиулла Яхкуб, бу мәсьәләне дәүләт түрәләре каршында ачыктан-ачык күтәрик. Пакистандагы Вазирстан районында Болгар җәмәгате төркеме оештырылды. Алар корал тотып анда НАТО гаскәрләренә каршы көрәшә. Болгар җәмәгате вәкилләре үзебезнең яклардан күчеп киткән татар егетләре, озакламый Вазирстандагы татар батальоны егетләре Татарстанга кайта башларга мөмкин. Инде дәваланырга кайта да башлаганнар, бугай дип белдерде ул. Дагыстанның теология һәм халыкара мөнәсәбәтләр институты ректоры Максут Садыков Чувашстанга бик шатланып килүен һәм монда тыныч исламның, әби-бабалардан калган диннең эзлекле үсүенә шатлануын белдерде. Вәлиулла Якубның фикерен куәтләп, үзләрендәге вазгыятны аңлатты. Вахапчылар һәм экстремистларның максаты җәмгыятькә хаос кертү, тотрыклылыкны бетерү, диде Дагыстаннан килгән кунак. Шуңа күрә, дип дәвам итте, яшьләр белән актив эшләргә кирәк, чөнки экстремистларның идеологлары яшьләргә тәэсир итүнең өр-яңа чараларын кулланалар. Бездә илгә хезмәт итүче кешеләрне, галимнәрне үтерәләр. Экстремистлар халык тормышын болгатырга тели. Махачкаланың медицина академиясенең 10 студенты вахапчыларга иярып урманга чыгып качты. Инде дүртесе үтерелгән, икесе кеше хәлгә өйләренә кайтып егылды. Калганнары урманда йөри бирә. Ә ислам бары тик суфичылык белән генә, тарикат белән генә кешеле була. Моны безнең тарихыбыз раслап тора, диде Дагыстан кунагы. Чувашстанның мәгариф һәм яшьләр эшләре министры Галина Чернованың чыгышындагы бисмилласы Русия конституциясендәге Русия күп милләтле дәүләт дигән җөмләне уку булды. Шуның белән ул дәүләт барлык халыкларның мәнфәгатьләрен кайгыртырга тиешлеген раслады. Ул үз чыгышында 2010 елдан Чувашстан мәктәпләрендә 4-нче сыныфтан башлап дин нигезләре укытыла башлаячагын хәбәр итте. Хәзерге вакытта православ мәдәнияте нигезләрен укыта алырлык 201 укытучы әзерләнгән Чувашстанда. Министр сүзләренчә, сораштырып белешү үткәргәннән соң ата-аналарның 73% балаларына дин нигезләрен укытуга ризалык биргән. Билгеле, республикада православ нигезләре генә өйрәнелмәячәк. Татар авылларында ислам әхлагын өйрәнәчәкләр. Соңрак Чувашстан мөфтие Әлбир Кырганов азатлыкка ислам динен укытырлык белгечләрне дә министрлык белән бергә бу араларда әзерли башлаячакбыз, дип белдерде. Моннан тыш, журналистларның Русия мәгариф стандартларыннан җирле һәм милли компонентны алып ташлауларын ничек бәялисез, дигән сорауга мөфти Талгат хәзрәт Таҗетдин үзенә хас булмаганча кискен җавап бирде. Һәр бала, диде ул, ата-анасы белән туган телендә сөйләшергә тиеш, ә туган телне мәктәп өйрәтә. Мәгарифтән туган тел төшерелеп калынуы ул федераль органнарның хатасы булды. Алар моны иртәме-соңмы төзәтергә мәҗбүр булачаклар, дип белдерде Русия баш мөфтие Талгат хәзрәт Таҗетдин. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруун халыгара бир тема белән дәвам иттерәбез. Иранда инқилап сакчыларына каршы булган һөҗүм илдәге мәсхабара низак мәсьәләсен игътибар үзәгенә мендерде. Афганстан Пакистан чигенә якын Бәлуҗистанда булган һөҗүмдә 42 кеше һәлак булган иде. Әлеге һөҗүм һәм аның мәсхабара низак белән бәйләнеше турында мәтин карашмас сөйли.
Qoşaq mal narkotika əylənişi uşaqları yuş kürülgən Pakistan şiqinə yaqın İranın Bəlcistan vilayətindəki sınqı intihar hücumündə 47 kişi ölgən idi. Hücumdə Cundullah Sunni Hristiyanşı türkümü qayıbləndi. İran resmiləri Sunni Hristiyanşı türkümünün Pakistan bilən bəylənişi buluğunu alğa sirə. Cundullah, yəni Sunni İran Hristiyanşı türkümünün hədəfi inqilab saxşıları idi. İran əliqi türkün başlığının Pakistanda buluğunu alğa sirə. Pakistan bu qayıbləvlərgə qarata İran bilən dustanı münasəbətdə turuğun iskə tüşürüb bu qayıbləvlərini geri qalqdı. Qaybir bilgişlər Cundullahın Pakistandağı suşılardan ilham alıb şiilərgə qarşı kürəşi uturunda faraz bildirəm. Бәлуҗистандагы соңгы һөҗүмдән алда бу елның май аенда бер мәчеткә һөҗүм булган иде. Андагы һөҗүмдә дә әлеге Джундуллах исянчыларының гаепләнүе һөҗүмнән дәүләтнең үз ишендәге каршылыктан гына түгел, ә мәсәбара каршылык сәбәпле булуын күрсәтте. Билгеле булганча, Иранның көньягындагы Бәлуҗистан вилаетында сунниләр яши. Джундуллах төркеме әлеге төбәктә яшәгән 1 миллион 500 мең сунниның сәяси мәнфәгатен Qayğırtuğuna maqsat qoyuğun eytib gilə. Ləkin Cunullah türkümü yışqına Pakistanın Bəlucistan vilayətindəgi jir tələb etkən Bəluj türkümü bilən butilər. Şu səbəblə, hücumdan Pakistandağı sunni türküm bilən turdan bəylənişi bulu turunda farazlar atqan idi. Pakistandağı sunni türküm Bəlucistan tübəginin bəysizliği üçün kürəşə. İrandağı türkümünün başlığı Qabdülməlik Rigi İrandağı sunnilərgə tigiz hukuk berilüğün tələb etdiyin alğa sürə. Türküm Pakistandağı sunni suğuşlar kibik bəysiz tübək tələb etmi. İrandağı sunngu hücumgə qoykanda isə Hindistan strategiya bilgisi Roman Cundullah Pakistandağı Bəluj milliyyəçilik xərəkətinə qorağanda kübirək məzhəb ara tigizlikni qayğırtqan sunni ekstremist türkümlərdən birisi. Dibəytə, Tübəkdə Şığı Sünni qorşılığa sınqı 30 yılda şok ditirənəyə başladı. 1979-cı yılda İranda İslam inqilabından son İran qəşikdəş Pakistanda İran Şığı təsirin tuqtatu işin Şığılərgə qorşı sünni xərəkət başlangan idi. Zamanında Pakistan diktatoru Muhammed Ziya sünni suğuşlarını həm mədərəsələrini küşləndirdi. Pakistanın bu adamı əlbəttə İranqa qarşı bulğan Suudi Arabistanda da yaqlaq tapdı. Məqlum bulğanca yaqın künşıqış həm Aziyada İran bilən Suudi Arabistan arasında çıxı həm sunni təsirin cəyildiru məsələsində kündəşlik baraydı. Suudi Arabistan Pakistanın sunni xərəkətin boşundan birli yaqladı. Pakistan küləmində həm şulayıq İranqa yaqın şiklərdəgi vilayətlərdə sunni mədrəsələrinin sana artdırıldı. Ləkin suğuş kin taralğan tübəklərdə sunundan mədrəsə sunni ekstremizmqə eyləndi. Şu unaydan Cundullah sunni türkümünün şıqığında bu mədrəsələrinin zor yığıntısı buluğu farazlana. Cundullah türkümü 19-cı qasırdağı Britan-Hindistan sunni mədrəsə usulların kullana deyilə. Dünyadağı müsülmanlarının 88% sunni müsülmanlar deyib isəblənə. Şıqıylar isə küpşilikdə İranda yaşı. Анда халықның 90% шығилер. Шулайық шығилер көпшілік ешеген иллерге келгенде ісі, Азербайджанда 67%, Ғирақта 60%, Бахрейнда 65-70% тіресі шығи еші. Мұндан қалай Афганистан, Пакистан, Куэйт әм ғарап әмірліклерінде де 15-25% тіресі шығи ашылық еші деп есептелінеді. Мәсхәб ара низақ қайбір елдерде діни һәм мәдени айырмалықлар себепле зур күш қолдану ұшақларына әйләне ала.
Микрофон алдында мәтин қарышмас болды, хөрмәтле тыңлаушылар. Безнең интернеттәге сәхифәгә дә кермей калмагыз. Безнең адрес ozatlik.org. Бүген безнең интернеттәге сәхифәбездә Казан университеты бетерелә. Россия президенты фәрманы нигезендә Казан университеты нигезендә яңасы Идел буе федераль университеты корыла. Медведев бу карарын 21 октябрьдә имзалады. Россиянең һәр федераль бүлгесендә берәр генә төп университетны калдыру интригасы шәшәмбедә хәл ителде. Президент Медведев имзалаган ферманда шундай федераль уку йортларынын Идел бою, Түнөк, Күнбатыш, Урал һәм Ерак Күнчыгыш бүлгүләрине түзүлүү каралган. Толурак маалыматты биздин интернеттеги сахифада таба аласыз. Биздин адрес ozatlyk.org. Шулай ук Ozatlyk радиосу тапшыларын кыска толкундарда тыңлаучылар эртибарына 25 октябрдан Ozatlyk радиосу яңа ишлыкларга күчә. Биздин 1 саатлык тапшыруну Казан вакыты белән кичке 7дә 49 метрнең 5895 ишлыгында һәм 41 метрлы дулкынның 7380 ишлыгында тыңлый аласыз. Безнең ишлыкларны интернет һәм ярчин аша тыңлау мөмкинлекләре турында интернет сәхифәдә тулырак мәгълүмат таба алырсыз. ozatlyk.org безнең адрес. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.